Moi, privet ja tervetuloa kuuntelemaan Veera ja ihmeellinen Itä-podcastia. Mä oon Veera ja tässä podcastissa mä esittelen teille laajan valikoiman aiheita Venäjältä, Neuvostoliitosta ja Itä-Euroopasta. Tänään on taas vuorossa uutiskatsaus, eli käsittelyssä on muutama ajankohtainen uutisaihe idästä. Tässä katsauksessa mä kerron teille Venäjällä vaikuttavan blokkaajan ja tämän tyttöystävän saamasta vankeusrangaistuksesta, krimiläisten arvokkaiden museoesineiden ympärillä vallitsevasta kiistasta ja suomalaisen Santa Maria -maustefirman Venäjän markkinamuutoksista. Ihan ensi alkuun asiaa blokkaaja Ruslan Bobijevin ja hänen tyttöystävänsä saamasta vankeusrangaistuksesta. Blokkaaja Ruslan Bobijev ja tämän mallina työskentelevä 19-vuotias tyttöystävä Anastasia Chistova otti Moskovassa Punaisella torilla sijaitsevan Pyhän Vasilin katedraalin eessä kuvan, joka aiheutti kohun ja myöhemmin myös vankeustuomion. Tässä kohukuvassa Anastasia on polvistunut selin kameraan Ruslanin eteen ikään kuin harjoittaan suuseksia samalla kun Ruslan pitää Anastasia hiuksista. Anastasialla on tässä kuvassa päällä takki, jonka selkämyksessä lukee poliisi. He ei siis oikeasti harrasta seksiä tässä kuvassa, vaan se kuva ikään kuin imitoi seksin harrastamista, suuseksi harrastamista. No, tämä kyseinen kuva otettiin syyskuun lopussa ja Ruslan julkaisi sen Instagramissa ja TikTokissa 29. päivänä syyskuuta. Kuvatekstiksi hän kirjoitti «Trudovoi kuodeksi neukulovni muzna inna russit». Tämä on jotenkin tönkkö suomentaa, mutta suomeksi tämä tarkoittaa apauttiaralla, että työlaki ei ole rikoslaki, joten sitä voi rikkoa. Ruslanilla oli kuvan julkaisuhetkellä 100 000 seuraajaa Instagramissa, mutta Instagram-tili on nyt suljettu. No, tätä julkaisua seurasi hirveän myrsky sosiaalisessa mediassa, koska monet piti tätä kuvaa säädyttömänä ja loukkaavana. Ja tämän vuoksi Ruslan sitten julkaisi pian anteekspyyntöjä eri kanavissa. No, tämä tapaus ei jäänyt pelkästään somekohuun, eikä jäänyt virkavallan huomaamatta. Alun perin Ruslan sai 5000 ruplan, eli reilu 60 euron sakot, ja pariskunta tuomittiin 10 päiväksi vankeuteen virkavallan vastustamisesta. Myöhemmin heille kuitenkin luettiin syyte uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta. Tämä syyte perustui sille, että tässä kuvassahan taustalla näkyy tämä katedraali, joka sattuu kaiken lisäksi olemaan varmasti Venäjän tunnetuin maamerkki. Alkuperäinen 10 päivän tuomio koveni ja molemmat tuomittiinkin tästä uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta 10 kuukaudeksi vankeuteen. Tämä blokkaaja Ruslan on Tadžikistanin kansalainen ja häntä saattaa odottaa vankeusrangaistuksen lisäksi vielä karkotus Venäjältä. Tämä Ruslanin tyttöystävä Anastasia taas on venäläinen, joten hänen kohdallaan samanlaista uhkaa ei ole. Joidenkin medioiden mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun joku saa Venäjällä uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta vankeusrangaistuksen. Uskonnollisten tunteiden loukkaamisen perusteella on kyllä aikaisemminkin nostettu syytteitä, mutta vankeusrangaistukseen saakka ei ole aikaisemmin menty. Tässäkin tässä Ruslanin ja Anastasian tapauksessa voi tietenkin miettiä, että onko kyse oikeasti uskontoon liittyvästä asiasta vai voisiko tuomio mahdollisesti liittyä vaikkapa siihen, että kuvassa selkeästi pilkattiin poliisia, koska tällä Anastasialla, joka muka otti suihin Ruslanilta, oli semmoinen takki päällä, missä luki poliisi. Joka tapauksessa aika hurjaa, että tuommoisesta jutusta saa istua kakkua lähes vuoden. Suomessa saa tehdä oikeasti jo melko vakavan rikoksen, että saa noinkin pitkän vankeusrangaistuksen, mutta Venäjällä näin. Seuraavaksi uutiseen, johon liittyy Venäjä, hollantilainen tuomioistuin, Krimin niemimaa ja arvokkaat museoesineet. Venäjä ja hollantilainen tuomioistuin on joutunut nimittäin kiistaan, joka koskee Krimiltä museoista lainattua kulta-aaretta. Asioiden hahmottamiseksi meidän pitää mennä 7 vuotta ajassa taaksepäin aina vuoteen 2014 saakka. Amsterdamilaisessa Allard Pierson museossa oli tollon vuonna 2014 näyttely, jonka esineistö oli lainassa Krimin niemimaalta. Esineet oli löydetty Krimin muinaisista haudoista, osa ennen vallankumousta, osa neuvostoaikana ja osa Ukrainan aikana. Ja niiden joukossa on muun muassa 2400 vuotta vanha kultainen skyttiläiskypärä ja kultainen kaulakoru, jotka kumpikin painaa yli kilon. Kokoelmaan kuuluu myös Han-dynastian aikainen lipas ja skyyttien huotra, eli miekan säilytyssuoja. Nämä esineet kuvastaa Krimin monimutkaista historiaa ja varhaisimmat niistä on löydetty paimentolaiskansa skyyttien haudoista. Ajanlaskun alkupuolelle saakka Krimiä asuttaneiden skyyttien alkuperä on tuntematon, mutta se tiedetään, että skyytit oli muinainen paimentolaiskansa, joiden kulttuuri kukoisti 600-luvulta ennen ajanlaskun alkua 200-luvulle ennen ajanlaskun alkua. Nämä skyytit asutti noin 4000 kilometrin laajuista aluetta Euraasian arolla aina Balkanilta Keski-Aasiaan saakka. Nämä skyytit liikkui hevosilla ja heidät tunnettiin hyvinä sotilaina ja myös heidän käsityöläistaitonsa oli korkea. Ja Pietari Suuri itse asiassa tutkitutti, olisiko skyytit venäläisten esi-isiä, mutta teoria ei koskaan vahvistunut. Nämä muinaiset esineet oli siis lainassa amsterdamilaisessa museossa samaan aikaan, kun Venäjä miehitti Krimin ja liitti sen itsensä vuonna 2014. No näin ollen Hollanti joutui sitten hankalaan välikäteen, koska näitä arvoesineitä ei voitu palauttaa niille neljälle krimiläiselle museolle, josta ne oli lainattu. Kansainväliset sopimukset nimittäin kieltää historiallisten esineiden viemisen miehitettyyn maahan, ja tämän lisäksi, vaikka esineet oli lainattu museolta toiselle, niin Hollanti on antanut niistä valtion takuun Ukrainalle. Ja nyt Krimi on sitten osa Venäjää, ja tämä tulee sitten ongelmaksi. No, Ukrainan kulttuuriministeriö alkoi heti vaatia, että näyttelyesineet palautetaan Kiovaan, eli Ukrainan pääkaupunkiin, ja Venäjän kanta oli tietenkin sitten vastakkainen. Venäjän kannan mukaan esineet tuli palauttaa Krimille, joka kuuluu nyt Venäjälle. Krimillä sijaitsevan Tauria-museon varajohtaja Jelena Vishnevskaya sanoi vuonna 2014 tehdyssä haastattelussa seuraavaa. Esineet on kerätty Krimiltä, osa ennen vallankumousta, osa neuvostoaikana ja osa Ukrainan aikana krimiläisten arkeologien omalla ajalla ja rahalla. Ne pitää palauttaa Krimille. Vuonna 2016 alempi hollantilainen tuomioistuin sitten päätti, että kulta-aarteet oli osa Ukrainan kulttuuriperintöä ja ne täytyy palauttaa sinne eikä museoille. Krimin museot valitti päätöksestä vetoomustuomioistuimeen ja nyt vuonna 2021 hollantilainen vetoomustuomioistuinkin päätti, että Krimin niemimaalta lainatut arvokkaat museoesineet on palautettava Ukrainan valtion käsiin eikä miehitetylle Krimille. Päätöstä kiiteltiin tietenkin Ukrainassa, mutta samaan aikaan Venäjä arvosteli heti tätä päätöstä, jonka mukaan Krimin kulta-aarekokoelma luovutetaan Ukrainalle. Päätökseen sanotaan muodostavan vaarallisen ennakkotapauksen ja Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoi lausunnossa, että hollantilaistuomareita heittomerkeissä ohjas ainoastaan poliittiset motiivit. Zaharovan mukaan kultaesineet on Krimin niemimaan ihmisten kulttuurista ja historiallista perintöä. Ja Venäjä on myös aloittanut rikostutkinnan asiasta. Katsauksen loppukevennyksenä juttua Suomen ja Venäjän välisestä kaupasta. Venäläisistä päivittäistavarakaupoista on mahdollista löytää melko paljonkin suomalaisia tuotteita. Eniten suomalaisia tuotteita näkyy tietysti pietarilaisten kauppojen hyllyllä, koska Pietari on niin lähellä Suomea, itse asiassa lähempänä Suomea kuin Venäjän pääkaupunkia Moskovaa. Mutta kauemmaskin Suomesta mentäessä suomalaisia tuotteita on mahdollista löytää venäläisistä kaupoista. Venäläisille tuttuja suomalaisia merkkejä on etenkin Valio, Pauliik, Fazer, Panda ja Atria. Ruokakaupan ulkopuolelta kuluttajille tuttuja merkkejä on taas vaikkapa Tikkurila ja Luhta. Esimerkiksi Tikkurilan maaleja myydään tosi paljon venäläisille kuluttajille. Mun spottaamassa tuoreessa uutisessa kerrottiin, että suomalainen Santa Maria poistuu Venäjän markkinoilta. Hauskaa tässä oli se, että mä en itse tiennyt, että Santa Maria on suomalainen merkki ja että sen kattoorganisaatio on Paulig. kaikkea se uutta näköjään oppii, kun lukee venäjänkielistä mediaa, siis kaikkea uutta Suomestakin. Pauliik on vienyt tähän mennessä Santa Marian mausteita ja kastikkeita Venäjälle, mutta nyt näiden tuotteiden vieminen on sitten päätetty lopettaa. Santa Marian mausteet on tarkoitus pikkuhiljaa vetää pois Venäjän markkinoilta vuoden 2021 loppuun mennessä, mutta tuotteet on alkanut jo loppua päivittäistavaraketjuista. Santa Maria onkin ollut menekkinsä myötä Venäjällä mausteiden ja yrttien suhteen sijalla 8, ja sen osuus markkinoista on ollut noin 3,5% viimeisen 3 vuoden aikana. Pauliik aikoo jatkaa Santa Maria-tuotteiden myyntiä muilla markkinoilla, mutta Venäjällä se aikoo keskittyä nyt vaan kasvavan kahvimarkkinan kehittämiseen, koska kahvi on kuitenkin yrityksen kasvun veturi ja myyntivaltti Venäjällä. Siinä oli kaikki tämän kerran uutisaiheet. Tähän katsauksen loppuun mainitsen vielä ensi viikon jaksosta. Ensi viikon jakso on kuulijoiden tarinoita jakso, eli mä oon kerännyt teiltä kuuntelijoilta omia tarinoita liittyen Venäjään, Neuvostoliittoon ja Itä-Eurooppaan, ja mä kerron niitä sitten jaksossa. Jos sä et ole vielä lähettänyt omaa tarinaas ja haluat semmoisen jakaa, niin sä voit lähettää tarinan tämän viikon loppuun, eli sunnuntaihin 7. marraskuuta mennessä. Tarina voi olla vaikka matkakertomus, hauska kommellus, väärin ymmärrys tai vaikkapa joku läheltä piti tilanne. Kaikki käy, kunhan tarina vaan liittyy podcastin aihealueeseen. Ja tarinan voi lähettää mun henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen, joka on veera.j.virta@gmail.com. Eli veera.j.julia.virta@gmail.com. Jos sä haluat seurata podcastin lisämateriaaleja ja pysyä kartalla ajankohtaisista asioista reaaliajassa, niin mä suosittelen suuntaamaan Instagramissa tilille Ihmeellinen Itä-podcast. Mä laittelen sinne kaikkea lisämatskua ja tiedotettavaa, jos jotain tiedotettavaa on. Näiden uutisten ja tiedotusasioiden myötä seuraavaan kertaan. Moikka, pakaa!